Košického policajta obvinili zo zabitia zadržaného muža. KDH žiada zvolanie brannobezpečnostného výboru. O dôvere vláde kancelára Olafa Scholza sa bude hlasovať 16. decembra. Predčasné voľby budú v Nemecku vo februári. V Bruseli otvorili pamätnú výstavu pri príležitosti 35. výročia Nežnej revolúcie.
Počúvate Infolumen.
Aktuálne témy vám dnes priblížia Pavel Keľov a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Vyšetrovateľ úradu inšpekčnej služby obvinil košického policajta z obzvlášť závažného zločinu zabitia. Policajt mal počas služby 5. novembra spôsobiť osobe zaistenej pre trestnom čine viacpočetné zranenia, ktorým v nemocnici na druhý deň podľahla. Obvinenému hrozí trest 12 až 15 rokov odňatia slobody. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok sľubuje, že tragická udalosť bude spravodlivo vyšetrená. KDH už avizovala, že bude žiadať zvolanie brannobezpečnostného výboru pre množiace sa prípady policajnej brutality. Orgány činné v trestnom konaní prešetrujú vojenskú pomoc, ktorú Slovensko poskytlo Ukrajine. V prípade sa vedie trestné konanie. Šéf rezortu vnútra Matúš Šutaj-Eštok ešte cez víkend kritizoval exministra obrany Jaroslava Naďa za vojenskú pomoc poskytnutú Kyjevu.
Zaujíma ma, na čo myslel a aké obranné potreby mal na mysli bývalý minister obrany Jaroslav Naď, keď rozdal všetky obranné systémy Slovenskej republiky práve Ukrajine. Myslel pri odovzdávaní našich stíhačiek na Slovensko. Myslel na ľudí, ktorí tu žijú, pracujú a vychovávajú svoje deti, keď daroval naše protilietadlové a protiraketové systémy. Nemala byť jeho primárna úloha ako ministra obrany Slovenskej republiky zaistiť ochranu a bezpečnosť práve pre Slovensko? Pretože urobil presný opak. Slovensko zostalo po jeho štedrom rozdávaní úplne bez ochrany nášho neba.
NKÚ vo svojej správe priblížil, že Slovenská republika darovala Ukrajine od vypuknutia vojny vojenský majetok v hodnote takmer 700 miliónov eur a z Európskeho mierového nástroja dostala doposiaľ 82 miliónov. Poukázal aj na nezrovnalosti v údajoch o darovanom majetku vykazovaných rezortom obrany a generálnym štábom. Jaroslav Naď v reakcii hovoril o nekompletnosti správy a klamstvách. Deklaroval, že Slovensko za pomoc Ukrajine nezískalo doteraz majetok v hodnote 669 miliónov eur, čo je viac ako Ukrajine darovalo.
Krátko z domova.
Krajská prokuratúra Bratislava preveruje podozrenia z možného spáchania viacerých trestných činov v súvislosti s odberom pupočníkovej krvi. Koná z vlastnej iniciatívy na základe monitoringu medializovaných informácií. Senát Mestského súdu Bratislava 1 prijal obžalobu týkajúcu sa vraždy advokáta Ernesta Valka. Zamietol tak námietku obvineného Jozefa R. o tom, že obžaloba nespĺňa zákonné náležitosti. Obžalobu namietal napríklad preto, lebo bolo porušené jeho právo na prezumpciu neviny. Súd považuje obžalobu za riadne odôvodnenú. Rozhodnutie ale nie je právoplatné. Jozef R. voči nemu podal sťažnosť. Fakultná nemocnica Trenčín má nové vedenie. Minister zdravotníctva Kamil Šaško dnes odvolal z funkcie riaditeľa Michala Plesníka. Na post vymenoval Ľuboša Chmelára. Ten zdravotnícke zariadenie povedie do obsadenia miesta uchádzačom úspešným vo výberovom konaní. V druhej polovici novembra sa začne bratislavský obchvat napájať na diaľnicu D1, spájajúcu Bratislavu a Trnavu. Ide o kritizovanú chýbajúcu križovatku, ktorú pôvodne nezapracovali do projektov. Vyžiada si to víkendové uzávery na diaľnici. Národná diaľničná spoločnosť informovala, že počas víkendu 22. až 24. novembra pripoja smer z bratislavských Jaroviec do Trnavy. Nasledujúci víkend 29. novembra až 1. decembra za sprístupnia prepojenie z Trnavy v smere do Rače. Minister zdravotníctva Kamil Šaško predstavil zástupcom zdravotníckeho sektora Trnavského samosprávneho kraja návrhy viac ako 30 konkrétnych opatrení na zlepšenie slovenského zdravotníctva v 6 oblastiach. Cieľom týchto opatrení podľa neho je a musí byť pacient v každom regióne.
Dnes som predstavil v 6 nosných oblastiach alebo nejakých sekciách konkrétne kroky alebo konkrétne opatrenia. Je ich viac ako 30. Niektoré sú súčasťou memoranda, niektoré idú nad rámec. Ja som presvedčený, že pokiaľ sa budeme počúvať a vzájomne rešpektovať, tak dosiahneme naozaj taký plán systémových krokov, za ktoré sa naozaj budeme ochotní a schopní spoločne postaviť.
O týchto návrhoch chce minister hovoriť na stretnutiach so zástupcami samosprávnych krajov, ktoré dnes začal v Trnave. Komunikácia s regiónmi je pre zlepšenie zdravotníctva podľa jeho slov dôležitá.
Takýto istý rámec okrúhly stolov budem počas tých najbližších troch týždňov viesť aj v Bratislave, na tej najvyššej úrovni v rámci čelných predstaviteľov komôr, združení a asociácií. A to, čo počúvam ako spätnú väzbu v regiónoch, sa budem snažiť potom nastolovať ako témy aj na tých v úvodzovkách bratislavských rokovaniach, pretože je to absolútne podstatné, aby sme mali na zreteli záujmy ľudí na celom Slovensku. Aby sa neprijali iba centralizované riešenia, alebo aby naozaj vychádzali aj z podnetov priamo do slovenských regiónov.
Minister dnes pokračuje aj v rokovaniach s lekárskym odborovým združením. Podľa ich šéfa Petra Vysolajského naďalej deklarujú ochotu rokovať.
Výpovede podalo 3300 lekárov v nemocniciach, pribúdajú ďalšie kolegovia sa k nám pripájajú. Oproti roku 2022 pri vláde Hegera a Matoviča to bolo 2200 výpovedí, dnes je to o 1000 lekárov viacej, to je vysvedčenie pre súčasné ministerstvo a je to aj veľké gesto týchto lekárov, že naozaj sa v nemocniciach a v našom zdravotníctve stav zhoršuje a my chceme riešenia.
Minister má zajtra rokovať aj s odborovým združením sestier a pôrodných asistentiek. Stretnutie s ministrom je podľa združenia príležitosťou apelovať na zlepšenie pracovných podmienok a prijatie systémových riešení. Slovenskí vôsmaci dosiahli v medzinárodnej štúdii počítačovej a informačnej gramotnosti lepšie alebo porovnateľné výsledky ako priemer zúčastnených 34 krajín. Minister školstva Tomáš Drucker ale upozornil na to, že slovenskí žiaci dosiahli horšie výsledky ako pred 10 rokmi.
To, čo považujem za tú zlú správu, sú tie dôvody, prečo sa nám tieto výsledky zhoršujú, a to je opakovane potvrdený vplyv sociálno-ekonomického prostredia. Ak si porovnáme údaje a porovnanie detí, ktoré sú z prostredia, kde rodičia majú základné vzdelanie, horšie vybavenie domácnosti v porovnaní s tými, ktoré majú vysokoškolské vzdelanie, viac kníh, či už vybavenie počítačov, tak tie rozdiely sú tam najväčšie.
V tejto súvislosti minister spomenul, že čo robia, aby sa z výsledkov poučili. Medzi najdôležitejšie opatrenia podľa neho patrí zavádzanie nového vzdelávacieho programu do základných škôl. Súčasťou je aj podpora včasného začlenenia detí do materských škôl či dobudovanie kapacít informačného vybavenia pre školy.
Cirkvi.
V historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky v Bratislave sa včera uskutočnil konzervatívny summit. Išlo o štvrtý ročník, na ktorý zavítali konzervatívni lídri a osobnosti z politiky, kultúry a cirkvi zo Slovenska i zahraničia, nahrával Ľudovít Malík.
Na Slovensku si pripomíname 35 rokov od nežnej revolúcie. V globálnej politike tu máme návrat Trumpa do prezidentského úradu, ale aj stále trvajúci konflikt na Ukrajine. To všetko reflektovali účastníci konzervatívneho samitu v Bratislave. Vysvetľuje Juraj Šúst, predseda inštitútu Ladislava Hanusa, ktorý bol jedným z organizátorov akcie.
Je dôležité, aby sme sa dokázali pozrieť na veci cez našu konzervatívnu kresťanskú katolickú optiku, a to je cieľom aj tohoto samitu, prvým cieľom. Druhý cieľ je, aby sme sa spájali, a tretia vec, aby sme sa navzájom povzbudzovali.
Na stretnutí vystúpilo viacero zahraničných hostí, ktorí hovorili na témy týkajúce sa situácie v USA a v Európe. Na jednom z panelov parafrázovali Trumpovo heslo do podoby Ako urobiť Európu znovu veľkou, kde s príspevkom vystúpil aj poslanec Národnej rady za KDH Branislav Škripek.
Tu som chcel zdôrazniť to, že politiku a krajiny a spoločnosti nespasia lepšie zákony, aj keď to si želáme, aby boli kresťanské, ale živožité evanjelium posolstva Ježiša Krista.
Na samite bolo možné vidieť zastúpenie všetkých vekových kategórií a z príspevkov prednášajúcich i reakcií bolo zrejmé, že myšlienky konzervativizmu nie sú mŕtve. Opäť hovorí Juraj Šúst.
Takmer všetci rečníci si uvedomujú, že to prečo sú tu, prečo rozvíjajú konzervatívne idei, prečo sa snažia ovplyvňovať politický život, je to, že sú presvedčení, že konzervatívne kresťanské hodnoty sú tie pravdivé. Preto má zmysel o ne zápasiť.
Juraj Šúst ďalej uviedol, že dôležitejšie ako to, či konzervatívne myšlienky sú dnes populárne v spoločnosti, je to, aby boli pravdivé. A konzervatívny summit bol platformou na ich výmenu.
V bratislavskej arcidiecéze sa opäť konalo svetomartinské trídum. Tohtoročná téma bola ekológia ducha podľa svätého Martina. Svetomartinská zbierka, ktorá sa konala v nedeľu, bude určená na pomoc pre niekoľko desiatok rodín z ostravsko-opavskej diecézy, ktorým povodne zničili obydlia. Viac príspevku Borisa Kolára.
Svetomartinské trídum vyvrcholilo pontifikálnou svetoomšou v katedrále svätého Martina v Bratislave, ktorú celebroval bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský.
Každý rok, keď slávime svetomartinské trídum, je to taká určitá duchovná obnova pre nás, predovšetkým pre tých, ktorí prichádzajú do katedrály a som vďačný, že tá tradícia je vytvorená.
Tohtoročná téma, ktorá sa niesla počas celého trídua, bola ekológia ducha podľa svätého Martina. V pondelok sa počas pontifikálnej svätej omše prihovoril Martin David, ostravsko-opavský diecézny biskup. Svojím príhovorom nadviazal na túto hlavnú tému.
Keď som nad tým začal premýšľať, tak som se nechal samozrejme inspirovať papežem Františkem a encyklikou Laudato Si. A papež František tam říká, že čím víc se vyprazňuje lidské srdce, tak tím hůř se člověk chová ke svému okolí a také k přírodě samozřejmě.
V nedělu sa v kostoloch bratislavskej arcidiecézy konala tradičná svetomartinská zbierka. Jej výťažok je v tomto roku určený na pomoc pre niekoľko desiatok rodín z ostravsko-opavskej diecézy, ktorým povodne zničili obydlia. Viac dodáva arcibiskup Stanislav Zvolenský.
Keďže mali sme informácie, že tam vyše 100 rodín stratilo obydlie, že jednoducho zničilo povodeň ich obydlia, tak sme si povedali, že je asi vhodné pomôcť v tejto diecéze.
Súčasťou svetomartinského duchovného programu bola aj svätá omša s osobitným pozvaním pre rodiny s deťmi, po ktorej nasledovalo krátke predstavenie so svätým Martinom na koni a celý program završil svetomartinský lampionový sprievod.
Zamestnanci základných a stredných škôl Košickej arcidiecézy sa včera stretli na metodickom dni. Pedagogickí a výchovní zamestnanci škôl a školských zariadení v zriadovateľskej pôsobnosti arcidiecézy sa takto stretávajú pravidelne. Zažívajú tak spoločenstvo a dozvedia sa zaujímavé informácie, ktoré im môžu pomôcť v ich práci. Viac už Martin Ďurčo.
Stretnutie sa začalo v kostole svätého Gorazda spoločníkov svätou omšou slúženou pomocným košickým biskupom Marekom Forgáčom. Jeho príhovor oslovil, hovorí riaditeľ gymnázia Edity Štajnovej Ján Kocúrko.
Myslím si, že všetkých nás učiteľov otec biskup každým rokom veľmi tak povzbudí a posmeli v tej činnosti katolického učiteľa. Pre mňa osobne bola tento rok veľmi silná osobnosť svätého Martina a tá jeho konverzia, kedy dokázal sa z vojaka zmeniť na človeka milosrdného a rovnako nás otec biskup vyzval k tomu, aby sme možno nie na viacerých frontoch bojovali, aby sme viac milovali. To bolo pre mňa také oslovujúce, lebo v dobe, ktorá je veľmi rozbitá, rozdrobená a ľudia hľadajú všade iba senzáciu negatívnu, tak je veľmi pozitívne odrazu počuť také motivačné reči k tomu, aby sme dokázali viac prejaviť to, čo je pre nás kresťanov najzácnejšie.
Po svätej omši pokračoval metodický deň v spoločenskom pavilóne. Učitelia si vypočuli dva okruhy prednášok, hovorí riaditeľ arcibiskupského školského úradu Miroslav Jacko.
V tomto roku máme dvoch hostí, respektíve z dvoch organizácií máme prednášky. Prvá organizácia bude IPčko z Prešova a bude téma psychologická pomoc v krizových situáciách, čiže prídu dve lektorky, ktoré budú informovať alebo prednášať o tejto momentálne v dnešnej situácii veľmi aktuálnej téme. A druhým hostom bude riaditeľ Katolického pedagogického katechetického centra, pán Branislav Kožuch, ktorý má prednášku s názvom Katolický učiteľ nie si v tom sám a bude nám prezentovať činnosť KPKC a ponuku pre učiteľov a vychovateľov na katolických školách.
Metodického dňa sa celkovo zúčastnilo viac ako 500 zamestnancov škôl a školských zariadení z celej arcidiecézy.
Predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsolová dnes v Bruseli slávnostne otvorila pamätnú výstavu pri príležitosti 35. výročia Nežnej revolúcie. Dokumentárnu výstavu fotografií pod názvom Chceme slobodu na pôde Europarlamentu usporiadala kvestorka a europoslankyňa za KDH Miriam Lexman v spolupráci s Ústavom pamäti národa. V nedeľu uplynie 35 rokov od dnešnej revolúcie, ktorá znamenala pád komunizmu v bývalom Československu. Tieto udalosti v týchto dňoch pripomína aj Ústav pamäti národa rôznymi podujatiami, a to nielen na Slovensku, hovorí predseda správnej rady UPN Jerguš Sivoš.
Osobitne som preto veľmi rád, že sa nám podarilo v spolupráci s pani europoslankyňou zorganizovať aj podujatie v Európskom parlamente v Bruseli a môžeme takto aj medzinárodnej verejnosti ukázať tú atmosféru, vďaka fotografiám dobovým a samozrejme odborným textom atmosféru ulic novembra 1989 na Slovensku.
Historik Ústavu pamäti národa Peter Jašek zdôraznil, že v rámci výstavy Chceme slobodu chceli zdôrazniť najmä aktívny prístup občanov počas dnešnej revolúcie.
Snažili sme sa samozrejme zobraziť aj vývoj tých predchádzajúcich rokov, pretože rok 89 bol globálny fenomén, kedy padli komunistické režimy nielen v Československu, ale aj v Poľsku, v Maďarsku a samozrejme bolo to ovplyvnené aj zahraničnou politikou Sovietskeho zväzu počas éry Gorbačova. No ale teda, ako som spomenul, snažíme sa zdôrazniť ten aktívnu participáciu občanov, ktorí si vynútili zmeny.
Europoslankyňa Miriam Lexman počas otvorenia výstavy vyzdvihla odkaz dnešnej revolúcie.
Toto výročie sa spája s množstvom obetí a naša dnešná sloboda stála veľkú obeť mnohých aj takých tých známych hrdinov ako Sylvester Krčmery, Vladimír Jukl, ale aj mnohých neznámych hrdinov, nenápadných hrdinov, ktorí celé 10 ročia dávali nádej generáciám, ďalším generáciám, snažili sa byť verní pravde a snažili sa vypovedať túto pravdu v tvár totalitnej moci.
35. výročie Nežnej revolúcie v bývalom Československu si na podnet Miriam Lexman pripomenie Európsky parlament symbolicky tento týždeň aj na začiatku plenárneho zasadnutia v Bruseli. Bazilika svätého Petra vo Vatikáne dostane svoje digitálne dvojča. Počas 3 týždňov drony, kamery a lasery urobili vo vnútri chrámu vyše 400 tisíc snímok vo vysokom rozlíšení. Tie sa potom použili na vytvorenie veľmi presného 3D modelu v laboratóriu od spoločnosti Microsoft. Údaje a algoritmy umelej inteligencie vytvorili vernú virtuálnu kópiu baziliky. Tá bude dostupná na internete od 1. decembra.
Zahraničné spravodajstvo.
Hlasovanie o dôvere nemeckej vláde v spolkovom sneme sa bude konať 16. decembra. Oznámili to sociálni demokrati kancelára Olafa Scholza. Tento termín pripraví pôdu pre predčasné parlamentné voľby vo februári budúceho roka. SPD sa s vládnymi zelenými aj opozičnými kresťanskými demokratmi CDU-CSU už predtým podľa nemenovaných zdrojov dohodli na návrhu usporiadať predčasné voľby 23. februára. Sumarizuje Iveta Kureková.
Vláda v Berlíne sa minulú stredu rozpadla kvôli sporom o ďalšie smerovanie, predovšetkým v hospodárskej a finančnej politike. Kabinet zložený z SPD, zelených a slobodných demokratov viedol Nemecko od decembra 2021. FDP opustila kabinet a Nemecko tak má teraz vládu menšinovú. Kancelár Olaf Scholz pôvodne chcel požiadať o dôveru v parlamente v polovici januára, a to aj s vedomím, že ju nedostane. Voľby by potom vychádzali s dodržaním potrebných lehôt na koniec marca. Pod tlakom opozície však naznačil ochotu posunúť hlasovanie na skorší termín ešte pred Vianocami. Pred príliš skorým termínom ale varovala predsedníčka štátnej volebnej komisie Ruth Brandová. Podľa nej by mohol byť spojený so značnými logistickými problémami, vrátane nedostatku papiera na tlač volebných lístkov či problémov so zaháňaním volebných komisárov a miestností. Februárový termín označila za uskutočniteľný. Scholz v nedeľnom diskusnom programe televízie ARD povedal, že sa prípadne podvolí dohode frakcií svojej sociálnej demokracie a CDU-CSU. Podľa zdrojov DPA našli parlamentné skupiny kompromis, ktorým je práve 23. február. S ním súhlasila aj druhá vládna strana, teda zelený. Scholz o dôveru v parlamente požiada 16. decembra. S ním musí rozhodnúť do 48 hodín. Ak by sa predčasné voľby konali teraz, zvíťazila by podľa včerajšieho prieskumu konzervatívna únia CDU-CSU z 32,5% hlasov, nasledovaná alternatívou pre Nemecko, ktorá je označovaná za pravicovo-populistickú až krajne pravicovú. AfD by získala 19,5%.
Novozvolený americký prezident Donald Trump sa prikláňa k tomu, že pozíciu ministra zahraničia ponúkne senátorovi za Floridu Markovi Rubiovi, zástancovi vyjednávania o mieri medzi Ruskom a Ukrajinou. Do kľúčovej pozície poradcu pre národnú bezpečnosť už vybral republikánskeho kongresmana Michaela Waltza. Na migračnú politiku bude na čele ministerstva vnútornej bezpečnosti dohliadať doterajšia guvernérka Južnej Dakoty Kristi Noemová. Ďalšie možné mená v novom kabinete doplňa Jozef Pikula.
S informáciou, že Donald Trump si pravdepodobne za ministra zahraničných vecí zvolí senátora za štát Florida Marka Rubia, prišiel denník The New York Times. Zdroje pre denník povedali, že rozhodnutie v tejto veci ešte nie je konečné. Trumpov tým ani Rubiov hovorca sa k otázke zatiaľ oficiálne nevyjadrili. Rubio v uplynulých rokoch presadzoval tvrdú zahraničnú politiku voči geopolitickým nepriateľom USA, vrátane Číny, Iránu a Kuby. Agentúry Reuters, AP a americký denník The Wall Street Journal zase informovali, že Trump si za svojho poradcu pre národnú bezpečnosť vybral republikánskeho kongresmana Mikea Waltza. Ten bude v prípade vymenovania zodpovedný za informovanie prezidenta o kľúčových otázkach národnej bezpečnosti a za koordináciu s rôznymi agentúrami. Je kritikom aktivít Číny v Ázii a Tichomorí a je zastancom toho, aby boli Spojené štáty pripravené na prípadný konflikt v Indicko-Tichomorskom regióne. Podľa amerických médií sa už začína vyjasňovať aj podoba Trumpovho tímu zodpovedného za boj proti nelegálnej migrácii, ktorý bol ústrednou témou predvolebnej kampane zvoleného republikána. Sľubované masové deportácie prisťahovalcov bez povolenia na pobyt bude mať na starosti Tom Homan, ktorý v prvej Trumpovej administratíve viedol úrad pre imigráciu a clá. Vedúcu úlohu bude mať aj dlhoročný Trumpov poradca Stephen Miller. CNN s odvolaním sa na dva informované zdroje uviedla, že na čele ministerstva vnútornej bezpečnosti, pod ktoré spadá aj migračná politika, si Trump vybral doterajšiu guvernérku Južnej Dakoty Kristu Noemovú. Tá by tak dohliadala aj na federálnu agentúru pre krízové situácie či niektoré bezpečnostné zložky vrátane prezidentskej ochranky.
Krátko zo sveta.
Generálny tajomník NATO Mark Rutte vyzval západné krajiny, aby robili viac pre Ukrajinu. Tá sa podľa neho pripravuje na najťažšiu zimu od začiatku ruskej invázie a po víťazstve Trumpa hrozí, že USA zastavia pomoc Kyjevu. Británia chce do roku 2035 znížiť emisie skleníkových plynov o 81% v porovnaní s úrovňou v roku 1990. Nový cieľ oznámil labouristický premiér Keir Starmer na klimatickom samite v Azerbajdžane. Rakúsko predĺžilo kontroly na vnútorných šengenských hraniciach s Maďarskom a Slovinskom o ďalších 6 mesiacov do 11. mája budúceho roka. Obmedzenia platia aj na hraniciach so Slovenskom a Českom, a to minimálne do 15. apríla. Minister vnútra Gerhard Karner tvrdí, že sa im darí znižovať počet migrantov bez dokladov. Izraelský minister obrany vylúčil dohodu o prímeri s libanonským proiránskym hnutím Hizbalah. Poprel tým správy médií, podľa ktorých by sa po viac ako roku mohlo blížiť k prerušeniu bojov. Slovenský futbalový reprezentant Peter Pekarík zostáva v národnom tíme, ktorý sa pripravuje na kľúčový zápas C divízie Ligy národov vo Švédsku. 38-ročného pravého obrancu Meška Žilina trápili zdravotné problémy a jeho štart bol otázny. Po vyšetreniach sa ukázalo, že je pripravený na sobotnejší duel v Štokholme. Proti Švédom môže dostať viac priestoru v ofenzíve v dôsledku zranení Leo Sauer. Od októbrového reprezentačného zrazu si pripísal premiérový gól za Bredu a zároveň prvý po takmer 7 mesiacoch. Za Ačko Sokolov nastúpil 19-ročný krídelník v ostrovnom zápase doposiaľ len raz.
Švédi sú veľmi kvalitný tím, sú veľmi nebezpeční v ofenzíve a vedia si vytvoriť veľa šanc a majú naozaj top hráčov v ofenzíve. Podľa mňa musíme hlavne dobre brániť. V tej obrane by sme určite potom mohli ísť do útoku a určite pohroziť, keďže máme veľkú kvalitu aj v útoku. Ja som rád, že tu môžem byť a že môžem si dobre zatrénovať a uvidíme, či to bude viesť aj k nejakým minútam.
Slovenský hokejový obranca Mislav Rosandič sa stal hráčom HC Košice. S vedením oceliarov sa dohodol na zmluve do konca kalendárneho roka. Rosandič sa vrátil do najvyššej slovenskej súťaže po 5 rokoch. V nej si doteraz obliekal iba dres materskej Banskej Bystrice. Od odchodu zo slovenskej extraligy pôsobil v najvyššej českej súťaži. V minulom ročníku hral v KHL. Slovenský hokejista Juraj Slavkovský z Montrealu zažiaril 3 asistenciami v nočnom zápase NHL na ľade Buffalo. Prvým trojbodovým zápasom v sezóne pomohol tímu k prvému víťazstvu po 6 prehrách. Vo forme sú naďalej hráči Karolíny, ktorí zvíťazili na ľade Vegas 5-2 a postarali sa o prvú domácu prehru Zlatých rytierov v sezóne. Slavkovského krajan Martin Pospíšil z Calgary si pripísal plusový bod vo víťaznom zápase proti Los Angeles 3-1. Ruský tenista Daniil Medvedev si na tohtoročnom turnaji majstrov v Turíne pripísal na konto prvé víťazstvo. V pozícii nasadenej štvorky zdolal 7 pavúka Austrálčana Alexa de Minora 6-2, 6-4 a udržal si šance na postup do semifinále. V druhej skupine nemecký tenista Alexander Zverev v pozícii druhého nasadeného hráča zdolal Rusa Andreja Rubľova 2x 6-4. Slovenské tenistky už naplno trénujú v španielskej Malage, kde ich vo štvrtok čaká stretnutie prvého kola finálového turnaja pohára Billie Jean Kingovej proti silnému tímu USA. Petica hráčok Rebeka Šramková, Anna Karolína Šmídlová, Viktoria Hrunčáková, Renata Jamrichová a Tereza Mihalíková sú kapitánovi Matejovi Liptákovi plne k dispozícii a zdravé.
Počasie.
Zajtra sa podľa Petra Jurčoviča zrejme dočkáme aj prvých snehových vločiek, aj keď budú len veľmi ojedinelé.
Zmena aká taká prichádza. Na zajtra môžeme dať, že teda v nočných hodinách väčšinou ešte zamračené, ešte stále tá oblačnosť od Balkánu. Zrážky takmer nič, no ale nedá sa vylúčiť, lebo túto oblačnosť, ktorá teraz ide od Balkánu, je už celku vidieť aj na radare. No takže už to nie je len taká tenká vrstvička, nejaké riasy, ako to bolo doteraz, ale že by tam nejaká tá kvapka mohla padnúť, prípadne aj nejaké snehové vločky. No ale to je len tak na okrasu, zatiaľ to nejaké veľké zmeny nebudú. Zajtra ráno teplota v horských dolinách minus 5, minus 6, minus 7, ale na juhu to môže byť plus 2, minus 2. A potom zajtra cez deň nejaká veľká zmena tam nebude. Samozrejme zase treba rátať s hmlami, asi tak miestami by mali byť. A zase prípadne nejaká tá snehová vločka alebo nejaké kvapky padnúť by mohli, no tak ojedinele okolo 1 mm, no tak nič, no ale tak možno poteší každá snehová vločka teraz. Zajtra cez deň teplota maximálne asi 5 stupňov a tam, kde bude ešte dlho hmla, tak ako je to teraz, že sa drží teplota pod nulou, aj zajtra by to tak mohlo byť. Vietor väčšinou slabý.
Ďalšie dokumenty pápežov, ktoré hovoria o modlitbe posvätného ruženca, budú témou duchovného obzoru dnes 10 minút po 20. hodine. Pekný večer z Rádiom Lumen želajú Pavel Keľov a Julia Kavecká. Do počutia.